SBS στα ελληνικά.
Ο Γιάννης Μπαζιώτης είναι ο πρώτος Έλληνας επιστήμονας που συμμετείχε στο κυνήγι μετεωρητών της NASA στην πιο δυσπρόσιτη περιοχή του πλανήτη, την Ανταρκτική. Ο επίκουρος καθηγητής ορυκτολογίας πετρολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μας μίλησε για την εμπειρία του αυτή και για τα όσα μπορούν να μας διδάξουν τα ουράνια σώματα.
Το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχα στην Ανταρκτική ονομάζεται UNSMET, από τις λέξεις Antarctic Search for Meteorites. Ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινήσει από το 1976, ιδρύθηκε από τον William Cassidy, έναν από τους πρωτεργάτες μελέτης μετεωρητών. Και στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος έχουν ανακτηθεί 23.000 περίπου μετεωρίτες, επί συνόλου περίπου 59.000 μετεωρητών που έχουν ανακτηθεί από όλη τη Γη. Επομένως το 40% των μετεωρητών προέρχονται από αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα UNSMET. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχε για πρώτη φορά Έλληνας, 41 χρόνια ιστορία, και πραγματικά είναι κάτι το οποίο για τη χώρα μας είναι εξαιρετικά θυμητικό, θα έλεγα.
Πέρα από αυτό, να τονίσουμε ότι μόνο 4 επιστήμονες κάθε χρόνο επιλέγονται από την NASA, από 100 έως 150 υποψηφίους συνολικά, έτσι.
Είναι λίγο, θα έλεγα, ελαφρά διαφορετικά τα νούμερα. Στην πραγματικότητα, κάθε χρόνο η ομάδα αποτελείται από 8 άτομα. Τα 2 άτομα είναι οι ορειβάτες της ομάδος, που έχουν συμβόλαιο με την αποστολή. Ο ένας επιπλέον είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος της ομάδος. Επομένως, επιλέγονται 5 άτομα, εκ των οποίων όμως τα 2 ή 3 είναι πάντα παλιοί, είναι βετεράνοι αυτό που λέμε. Δηλαδή έχουν ξαναπάει στην Ανταρκτική άλλη μια φορά. Επομένως, καινούργια άτομα, όπως ήμουν και εγώ, επιλέγονται κάθε χρόνο περίπου 2 μέσα από μια δεξαμενή 200 περίπου ετήσεων, η οποία αποστέλλεται κάθε χρόνο και φυσικά πρέπει να περιμένεις αρκετά. Εγώ περίμενα 5 χρόνια από το 2013, στέλνοντας σε ετήσιο επίπεδο πάντοτε μια αίτηση, η οποία ποτέ δεν λάβανα βέβαιως και καμία απάντηση. Αν απορριφθείς, απλώς δεν σου απαντούν οι διευθυντές της αποστολής. Πρέπει να περιμένεις μέχρι τελικώς να γίνεις δεκτός. Είναι ένα παιχνίδι υπομονής, όπως χαρακτηριστικά λέω.
Ποιες ήταν οι προκλήσεις που είχατε να αντιμετωπίσετε στην Ανταρκτική?
Καταρχάς είναι, κατά τη γνώμη μου, η πιο όμορφη, αλλά ταυτόχρονα η πιο δύσκολη περιοχή του πλανήτη μας. Θα δανειστώ τα λόγια του Stan Love, ενός αστροναύτη, ο οποίος έχει συμμετάσχει στην αποστολή. Και το 2013 είπε ότι είτε πηγαίνεις στην Ανταρκτική, είτε πηγαίνεις στο διάστημα, είναι το ίδιο πράγμα, γιατί θα πεθάνεις αν δεν έχεις τον κατάλληλο εξοπλισμό. Πράγμα που σημαίνει ότι οι προκλήσεις είναι πολλές και εντοπίζονται τόσο εκτός όσο και εντός της σκηνής. Εμείς παραμείναμε για 2,5 μήνες συνολικά στην Ανταρκτική, εκ των οποίων οι 6 εβδομάδες ήταν μέσα σε σκηνή. Βρισκόμασταν στο τελευταίο βουνό πριν τον Νότιο Πόλο, δεν υπήρχε κάποιο άλλο εμπόδιο ουσιαστικά μεταξύ μας. Παραμείναμε λοιπόν εκεί για 6 εβδομάδες και οι δυσκολίες, για παράδειγμα, εκτός σκηνής συνδέονταν με το πολύ κρύο. Συναντήσαμε θερμοκρασίες μείον 30, μείον 35, με αίσθηση του κρύου να φτάνει και τους μείον 45 βαθμούς Κελσίου λόγω του πολύ δυνατού αέρα, που ξεπερνούσε πολλές φορές και τα 12 μπουφόρ. Επίσης, εντός της σκηνής, ένας από τους πιθανούς κινδύνους ήταν το μονοξίδιο του άνθρακα. Ο λόγος είναι ότι εντός της σκηνής μέναμε 2 άτομα και έπρεπε για να ζεσταθούμε ή να μαγειρέψουμε ή να λιώσουμε τον πάγο και να πιούμε νερό, να χρησιμοποιούμε με ένα κουζινάκι, μια εστία δηλαδή, η οποία τροφοδοτούνταν από μια μπουκάλα προπανίου. Εκεί είναι, με βάση και τον John Scott, τον πιο έμπειρο, ίσως αυτή τη στιγμή, ορειβάτη στον κόσμο. Τα τελευταία 37 χρόνια κατεβαίνει στην αποστολή με την ομάδα UNSMET. Αυτό που λοιπόν που έχει πει χαρακτηριστικά είναι ότι οι κίνδυνοι της Ανταρκτικής είναι πολλοί, αλλά ο πιο σημαντικός είναι το μονοξίδιο του άνθρακα που εκλείεται στο εσωτερικό της σκηνής, γιατί είναι ένα άχρωμο, άγευστο αέριο, αλλά πολύ τοξικό, το οποίο μπορεί να σε οδηγήσει και στο θάνατο. Επομένως, ήθελε πολύ ιδιαίτερη προσοχή το πώς κινούμαστε και μέσα στον περιορισμένο χώρο εντός της σκηνής.
Η ερευνητική ομάδα τώρα που συμμετείχατε συνέλεξε, αν δεν κάνω λάθος, τον αριθμό 263 μετεωρίτες. Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα δείγματα αυτά?
Σωστά, ο αριθμός είναι αυτός. Να σημειώσω τα χαρακτηριστικά λόγια του επιστημονικού υπευθύνου, του Jim Kerner, όπου είπε η φετινή αποστολή κρίνεται ως πετυχημένη, πρώτα απ' όλα γιατί επιστρέψαμε υγιείς όλα τα μέλη της ομάδας, αλλά επίσης το πολύ σημαντικό είναι ότι βρήκαμε αυτό που λέμε ποικιλία μετεωρητών. Δεν βρήκαμε μόνο ένα είδος μετεωρίτη. Βρήκαμε μετεωρίτες που προέρχονται από τον αστεροειδή Βέστα ή αλλιώς Εστία, τα ελληνικά. Επίσης, πιθανότατα έχουμε βρει έναν μετεωρίτη που προέρχεται από τη Σελήνη, και αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Φανταστείτε, στους 59.000 μετεωρίτες που έχουν αναστηθεί σε όλη τη Γη, περίπου 200 μόνο έχουν προέλευση τη Σελήνη. Και έναν από τους 200 ήταν αυτόν που βρήκαμε εμείς ως ομάδα Ansmet. Το γιατί είναι σημαντική. Είναι σημαντική γιατί οι μετεωρίτες καταρχάς μας έρχονται απλόχερα από το διάστημα, χωρίς να χρειαστεί να πάμε εμείς στο διάστημα. Και είναι τα υλικά εκείνα τα οποία μπορούν να προέρχονται από τον πλανήτη Άρη ή το φυσικό δορυφόρο της Γης, τη Σελήνη. Οπότε μπορούμε, μελετώντας τους, να κατανοήσουμε το πώς εξελίχθηκαν αυτά τα δύο ουράνια σώματα. Επίσης, υπάρχουν μετεωρίτες, αυτό που λέμε χονδρίτες μετεωρίτες. Βρήκαμε και εμείς αρκετούς τέτοιους φέτος. Όπου, μελετώντας τους, μπορούμε να κατανοήσουμε τα πρώτα στάδια δημιουργίας και εξέλιξης του ηλιακού μας συστήματος. Είναι μετεωρίτες ηλικίας περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια και μας δίνουν πολύ κρίσιμες απαντήσεις για τα πρώτα στάδια δημιουργίας του ηλιακού μας συστήματος. Φυσικά υπάρχουν και μετεωρίτες που μελετώντας τους μπορούν να μας δώσουν απαντήσεις σχετικά με την προέλευση του νερού ή στο τέλος, και αυτό είναι το πολύ μεγάλο ερώτημα που απασχολεί πολλούς επιστήμονες, το θέμα της προέλευσης της ζωής. Ένα ακόμα πολύ βασικό ερώτημα, το οποίο εγώ προσπαθώ να απαντήσω μελετώντας τους μετεωρίτες, είναι το ερώτημα που σχετίζεται με την πρόσκρουση των αστεροειδών, ενώ είναι ακόμα στο διάστημα, και το ποιες συνθήκες λαμβάνουν χώρα όταν αυτοί οι αστεροειδείς συγκρούονται στο διάστημα. Και όταν λέω συνθήκες, αναφέρομαι στις συνθήκες πίεσης, θερμοκρασίας, οι οποίες είναι υπερβολικά ακραίες. Όταν ένας αστεροειδής προσκούσε έναν άλλον, αυτό αποτυπώνεται στα ορυκτά, τα ορυκτά που αποτελούν τα δομικά συστατικά των μετεωριτών, και μελετώντας τα λοιπόν μπορούμε να αντλήσουμε αυτές τις πληροφορίες.
Είπατε νωρίτερα ότι είναι ένα φθηνό εντός εισαγωγικών πρόγραμμα, καθώς οι μετεωρίτες έρχονται σε εμάς και δεν πηγαίνουν εμείς σε αυτούς.
Σωστά. Αυτό που εννοώ είναι το εξής. Πιθανώς έχετε ακούσει την αποστολή Osiris-Rex. Είναι μια αποστολή η οποία θα επιστρέψει περίπου 10 γραμμάρια δείγματος από τον αστεροειδή Μπένου, ένα αστεροειδή, όπου το 2023 θα επιστρέψουν αυτά τα 10 γραμμάρια. Αν λοιπόν χρησιμοποιούσαμε τον προϋπολογισμό αυτό της τιμικής αποστολής για να χρηματοδοτήσουμε τη δική μας ομάδα στην Ανταρκτική, θα είχαμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 900 χρόνια. Αν κάνουμε ένα πολλαπλασιασμό επίσης με το μέσο όρο μετεωριτών που βρίσκουμε στην Ανταρκτική, όπου ανέρχεται στους 300 με 400 περίπου μετεωρίτες. Λοιπόν, για τα επόμενα 900 χρόνια θα είχαμε ένα πολύ πολύ μεγάλο αριθμό μετεωριτών που θα εμπλούτιζε αρκετά το αρχείο μας. Επομένως, πράγματι, σε εισαγωγικά είμαστε φθηνοί, καθώς λαμβάνουμε πολλά δείγματα που σχετίζονται με τη δημιουργία και εξέλιξη του ηλιακού μας συστήματος και των μελών του, σε εισαγωγικά, όπως είναι ο Άρης, όπως είναι άλλη αστεροειδής ή η Σελήνη, με πολύ πολύ φθηνό τρόπο.
Και πλέον, κύριε καθηγητά, όπως διαβάζω, στόχος σας είναι να γράψετε ένα βιβλίο για την εμπειρία σας αυτήν στην Ανταρκτική.
Πράγματι, στόχος είναι να το εκδώσω. Έχω ήδη ολοκληρώσει τη δακτυλογράφησή του. Πλέον βρίσκομαι στο στάδιο της επιμέλειας του βιβλίου. Το βιβλίο αυτό έχει δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η έκθεση της εμπειρίας μου, η εξιστόρηση της εμπειρίας μου μέρα-μέρα πριν γίνω δεκτός στην αποστολή μέχρι και την επιστροφή μου στην Ελλάδα. Ένα λοιπόν μεγάλο ταξίδι. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Ο δεύτερος και ίσως πολύ μεγαλύτερος είναι να προσπαθήσω μέσω του βιβλίου να εμπνεύσω όσο γίνεται περισσότερο τους νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν το όνειρό τους, όπως έκανα και εγώ. Είναι μια προσπάθεια την οποία ξεκίνησα πριν πολλά χρόνια. Ένα πολύ μεγάλο όνειρο, το να φτάσω στην Ανταρκτική, που έχει ξεκινήσει για εμένα από το 1990, σε ηλικία 10 ετών. Απλά είπα στον εαυτό μου ότι θέλω να πάω στην Ανταρκτική με την NASA. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια η οποία θέλει υπομονή, επιμονή, και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος που προσπαθώ να περάσω μέσα από αυτό το βιβλίο, το οποίο ελπίζω να εκδοθεί σύντομα.
Και να κλείσουμε με τα μελλοντικά σας σχέδια, καθώς ένα από αυτά είναι να ιδρύσετε και την πρώτη ελληνική πλανητική εταιρεία.
Σωστά. Φανταστείτε ότι είμαστε ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις, έχουμε ήδη καταρτήσει τους θεματικούς τομείς του οργανισμού αυτού. Έχουμε ήδη φέρει σε επαφή αρκετά μέλη ΔΕΠ, καθηγητές δηλαδή, της επιστημονικής κοινότητας τόσο στην Ελλάδα αλλά και όσο στο εξωτερικό. Και σκοπός είναι μέσα στο 2018 να έχουμε συστήσει και νομικά πλέον τον φορέα αυτό, με το πολύ μεγάλο στόχο του φορέα αφενός να είναι μελλοντικά, πάντα καταφέρουμε φυσικά, αλλά αυτό είναι το όραμά μας, πάμε στην Ανταρκτική και να έχουμε μια μόνιμη παρουσία εκεί, όχι σπασμωδικά ή όχι μόνο μέσω συμμετοχής μιας άλλης αποστολής. Στον ένα στόχο λοιπόν. Και ο δεύτερος είναι, και είναι ακόμα μεγαλύτερο όραμα, μέσα στην επόμενη 15 ετία, στον ορίζοντα λοιπόν αυτό, να έχουμε βάλει τις βάσεις για την δημιουργία, αν θέλετε, του πρώτου αστροναύτη, Έλληνα αστροναύτη, ο οποίος θα έχει αναπτυχθεί μέσω μιας βάσης που φιλοδοξούμε να φτιάξουμε στην Ελλάδα. Το ονομάζουμε ανάλογο, γιατί σε ένα τέτοιο χώρο θα μπορεί κάποιος αστροναύτης από κάποια άλλη χώρα να εκπαιδευτεί σε αυτό το χώρο.
Ήταν ο επίκουρος καθηγητής ορυκτολογίας πετρολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γιάννης Μπαζιώτης, που μας μίλησε για την συμμετοχή του στο κυνήγι μετεωρητών της NASA στην πιο δυσπρόσιτη περιοχή του πλανήτη, την Ανταρκτική.
Απολαύστε περισσότερα θέματα στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sbs.com.au/greek.